tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Apelacioni sud u Kolmaru razmatra zahtev Srbije za izručenje Ramuša Haradinaja. Srpska lista saopštila da je njen predsednik Slavko Simić, a da se Aleksandar Javlanović sam proglasio za predsednika bez podrške srpskih poslanika. Zemlje Zapadnog Balkana ubrzale privredni rast. Najvažniji zadatak za Srbiju je smanjenje nezaposlenosti, navodi Svetska banka. Na granicama Evropske unije od sutra oštrije kontrole. Navršava se 76 godina od napada nacističke Nemačke na Kraljevinu Jugoslaviju i bombardovanja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Novak Đoković i Albert Ramos Vinolas otvorit će duel Srbije i Španije u četvrtfinalu Davis Kupa, odlučeno žrebom. Sutra oblačno i vetrovito, mestimično s kišom, na planinama moguć slab sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 7, najviša dnevna 14, u Beogradu 12 stepeni. Apelacioni sud u francuskom gradu Kolmaru na novom ročištu razmatra zahtev Srbije za izručenje lidera Alijanse za budućnost Kosova i bivšeg kosovskog premijera Ramuša Haradinaja. Danas se razmatra dokumentacija koju su poslale vlasti Srbije, ali neće biti konačne odluke suda o izručenju. Ona se očekuje krajem meseca. Zasedanje suda u Kolmaru prati naša Nataša Jokić.
Rasprava u sudskoj sali ovde apelacionog suda u Kolmaru još traje. Do sada, oko 2:10 je počela rasprava, čuli smo sudiju koja je dala jedan istorijat svega što je do sada bilo, a sada trenutno govori tužilac koji je izoštrio jednu tačku kao problematičnu, kako je istakao u formalno proceduralnom smislu. To je ona tačka koja se tiče dakle nadležnosti kada je reč o delima koja se pripisuju Haradinaju počinjenim između 12. i 20. juna, dakle po onome što je on rekao, postoji formalno proceduralni problem, jer za te zločine za koje Beograd tereti Haradinaja, zapravo, kako je rekao ovde tužilac, nije napravljen nalog za hapšenje. I dakle, po onome što je on takođe dodao, nije nikakav problem, ovde ga citiram, da tužilac u Beogradu napravi taj nalog. Ali za sada to je problematično. Znači, toliko o onome što bi bio komentar dokumentacije koja je na zahtev suda dospela ovde iz Beograda. Dakle, izanalizirana je i tužilac u ovom trenutku, dok ovo javljam, dalje analizira tu dokumentaciju. Kažem, ovo je tačka koju je on istakao kao problematična.
Hvala. Sa zasedanja suda u Kolmaru javila se naša Nataša Jokić.
Tužilaštvo za ratne zločine podnelo je Višem sudu u Beogradu novu izmenjenu optužnicu protiv pet bivših pripadnika Vojske Republike Srpske, koji se terete za ratni zločin počinjen 1993. godine u Štrpcima, saopštilo je to tužilaštvo. Nova optužnica podneta je u skladu s naredbom Odeljenja za ratne zločine Beogradskog višeg suda o dopuni istrage protiv pet bivših pripadnika Vojske Republike Srpske: Gojka Lukića, Ljubiše Vasiljevića, Duška Vasiljevića, Jovana Lipovca i Dragane Đekić.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Poslanička grupa Srpska lista saopštila je da je predsednik liste Slavko Simić, a da se Aleksandar Javlanović sam proglasio za predsednika bez podrške srpskih poslanika. Srpska lista je osudila pokušaj političkog prevrata i optužila Javlanovića da u dosluhu sa vrhom vlasti u Prištini radi protiv interesa svojih sunarodnika. Srpska lista je navela da očekuje da se o svemu oglasi Centralna izborna komisija, koja razmatra lažnu dokumentaciju predatu toj kancelariji bez pečata i saglasnosti ovlašćenog predstavnika Srpske liste Slavka Simića. Javlja Tanja Vujsić.
Slavko Simić, koji je bio šef Srpske liste, dok tu ulogu pre nekoliko dana nije opet preuzeo Aleksandar Jablanović, tvrdi da je on i dalje jedini šef Srpske liste i da je u pitanju bila manipulacija Jablanovića.
Pošto sam ja predsednik Srpske liste i gospodin Aleksandar Jablanović je naveo tamo da je dobio saglasnost od mene. A zapravo ja nisam dao njemu saglasnost i nelogično je zaista da u kancelariji za registraciju političkih subjekata dođe neko i promeni predsednika Srpske liste, a da pritom ni ta kancelarija ne obavesti predsednika da je došlo do promene.
Jedini član Srpske liste koji nije želeo danas da potpiše saopštenje bio je Slobodan Petrović, koji se na početku sastanka sukobio sa Slavkom Simićem i sa Branimirom Stojanovićem, koji je zamenik premijera Kosova. Stojanović tvrdi da pozicija predsjednika Srpske liste nema neki veliki značaj, da je više formalna, ali da postoji 300.000 evra koliko se godišnje uplaćuje za aktivnosti poslanika i da je očigledno to interesantno kao plen za pojedince.
Ovo što se dogodilo zapravo govori dve stvari. Prvo, da je Aleksandar Jablanović pristao da bude instrument u rukama Albanaca protiv Srba i da stvara konfuziju među Srbima, i drugo, da Albanci zapravo nemaju zakone, nemaju pravila, već da te zakone i pravila čitaju od dnevno političke potrebe.
Inače, Centralna izborna komisija je juče saopštila da je Aleksandar Jablanović bio na početku šef Srpske liste i da je svoje ovlašćenja preneo od 2015. godine na Slavka Simića, a da ih je sada samo vratio na sebe. Ovako konfuzna situacija loše će uticati na položaj srpske zajednice na Kosovu, smatra nekadašnja političarka iz Gračanice Rada Trajković.
U novijoj istoriji, gotovo 45. godine, ovakvu situaciju unutar Srba u parlamentu Kosova nije zapamćeno. Znate li koliko to u međunarodnim krugovima devalvira potpuno Srbe, ali verujte u dobroj meri i vladu Srbije?
Podsjetimo da su se članovi Srpske liste tek nedavno vratili u Kosovsku skupštinu i vladu, jer su prethodno bili zamrzli svoje funkcije protiveći se zakonu o Trepči, koji su vlada i Skupština Kosova doneli mimo volje srpskih poslanika.
Prema najnovijim podacima Republičke izborne komisije, koja je obradila 98,79% biračkog tela, Aleksandar Vučić je na predsjedničkim izborima osvojio 55,07% glasova. Drugoplasirani je Saša Janković sa 16,36% glasova, sledi Luka Maksimović sa 9,42% glasova, Vuk Jeremić sa 5,66% i Vojislav Šešelj, koji je osvojio 4,49% glasova birača.
Republička izborna komisija je odlučila da se za 70 biračkih mesta na kojima su utvrđene greške otvore džakovi i izvrši uvid u izborni materijal. Na osnovu toga biće podnet izveštaj o utvrđenom stanju, a potom će se odlučivati o tome kako će statistički ta biračka mesta biti obrađena. Rok za proglašenje konačnih rezultata odlaže se zbog ponavljanja glasanja na 8 biračkih mesta.
Predsjednik Kine Xi Jinping čestitao je premijeru Aleksandru Vučiću pobedu na predsjedničkim izborima i poručio da je Srbija veliki prijatelj i važan partner Kine, te da se odnosi između dve zemlje snažno razvijaju i imaju veliku budućnost. Vučiću je čestitku uručio kineski ambasador Li Manchang. Premijer je prihvatio poziv kineskog predsjednika da u maju poseti Peking. Vučiću su pobedu na izborima čestitali i predsjednik Poljske Andrzej Duda, španski premijer Mariano Rajoy, mađarski predsjednik Janoš Ader, premijer Viktor Orban i šef diplomatije Peter Sijarto.
U svom prvom intervju nakon pobede na predsjedničkim izborima Vučić je obećao da će produbiti trgovinske veze sa Zapadnim Balkanom. Za briselski portal Politico je rekao da su tešnji ekonomski odnosi jedini način za prevazilaženje regionalne nestabilnosti, naročito u Bosni i Hercegovini, koju je opisao kao bure baruta. Ako se svi drugi saglase, postaćemo tržište sa 20 miliona ljudi, rekao je Vučić. To je stara Jugoslavija plus Albanija. To je politička ideja, ali bez ugrožavanja njihovog suvereniteta. To će ojačati naše ekonomije, rekao je Vučić.
Zemlje Zapadnog Balkana ubrzale su privredni rast u 2016. godini, pa se očekuje da će i do kraja ove godine njihove privrede nastaviti da jačaju i da stvaraju nova radna mesta, rečeno je na predstavljanju redovnog izveštaja Svetske banke za naš region. Najvažniji zadatak za Srbiju i druge balkanske zemlje je da rade na smanjenju nezaposlenosti, savjetuju stručnjaci Svetske banke, zabeležila Milica Rilak.
Tokom prošle godine sve privrede na Balkanu beležile su rast, a posebno one koje su u isto vreme spustile budžetske deficite i sprovodile reforme kako bi podržale privatni sektor i priliv novih investicija, izjavila je regionalna direktorka Svetske banke Ellen Goldstein.
Po kvalitetu oporavka izdvajaju se Srbija i Albanija, koje snažno sprovode reforme, a ohrabruje i to što je privredni rast u regionu praćen rastom zaposlenosti, koje vodi ka smanjenju siromaštva.
Najveći problem na Balkanu i dalje je visoka nezaposlenost, pa statistika kaže da je svaki peti radno sposoban građanin u regionu bez posla, kaže analitičar Svetske banke Ekaterina Vostroknutova.
Sve države regiona, osim Crne Gore, uspjele su da povećaju broj novih radnih mjesta tokom prošle godine, a Srbija je postigla najbolji rezultat sa smanjenjem stope nezaposlenosti za čak 7%.
Problem je u tome što je čak 43.000 ljudi u Srbiji tokom prošle godine našlo posao na crno, a najviše u poljoprivredi i građevinarstvu, upozorava ekonomista Svetske banke Lazar Šestović.
Ono što je bitno spomenuti, došlo je do malog porasta registrovane zaposlenosti, otprilike 3% u 2006. godini, tako da i tu ima nekog pomaka, ali verovatno da može još dosta da se uradi kako bi se prebacio deo tih ljudi kojih ima oko 570.000 koji rade bez socijalnog osiguranja.
Procena Svetske banke je da je tokom protekle tri godine, zahvaljujući privrednom oporavku, oko 240.000 ljudi širom regiona izašlo iz siromaštva. Visoke stope nezaposlenosti i raširenost sive ekonomije ipak ukazuju na to da je rizik od osiromašenja u regionu i dalje visok.
Stopa siromaštva u Srbiji je 25,5%, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. To znači da je četvrtina građana u riziku da postane siromašna. Šta je sumornije, statistika ili stvarnost? To je bila tema naše emisije Talasanje, pripremila Nataša Ćimović.
Dobro je meriti siromaštvo, ali je statistika jedno, a stvarnost drugo, kaže profesor Božo Drašković iz Instituta ekonomskih nauka. Prema njegovom mišljenju, Srbija je odavno upala u zamku neoliberalnog kapitalizma, a loše privatizacije su produbile krizu i siromaštvo. I oni ljudi koji sede u propalim firmama, a ne dobijaju platu, su siromašni, a vode se kao zaposleni, kaže profesor Drašković.
Da li tog mjeseca je taj građanin za njega plaćani porezi i doprinosi? Uz jednu korekciju za one što izbjegavaju, i vi ćete dobiti svakog mjeseca da li je neko zaposlen ili ne. Ta formalna na papiru zaposlenost da sedi na nekom radnom mjestu evidentiran, a da zapravo i ne radi ili ne prima ništa, je de facto nezaposlen.
Prema statističkim podacima, rizicima od siromaštva najizloženiji su mladi od 18 do 24 godine, 32,7%. Najveću stopu rizika od siromaštva imaju i osobe u domaćinstvima koje čine dvoje odraslih sa troje ili više izdržavane dece, skoro 50%. Menadžer tima Vlade Srbije za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Ivan Sekulović, kaže da država raznim merama pokušava da smanji siromaštvo, ali da to ne može da se dogodi preko noći.
Znamo da imamo oko pola miliona ljudi koji jedva sastavljaju kraj s krajem i u tom smislu možemo da kažemo da objavljujemo dva podatka. Jedno je relativno siromaštvo, a drugo su oni ekstremno siromašni, 8 do 9% ekstremno siromašnih, kojima se također Vlada Republike Srbije bavi, pre svega kroz novčana davanja, a to su novčana socijalna pomoć i dečiji dodatak.
Socijalna pomoć je u apsolutnom iznosu mala, a relativno gledano velika, zato što su zarade male. I to je osnovni problem, kaže programski direktor Centra za socijalnu politiku, profesor Gordana Matković.
Mi smo sad u situaciji da imamo veoma nisku minimalnu zaradu. Ne možete sad vidjeti ljudima kroz novčanu socijalnu pomoć da dajete više nego što je minimalna zarada. Postoji još veći problem, a to je što kad gledate sada novčanu socijalnu pomoć za pojedinca, onda taj iznos gotovo se izjednačava sa iznosom penzije za poljoprivrednike. Znači, a tamo tražite neko plaćanje doprinosa. Dakle, opet ne može neko ko nije ulagao u penzijski sistem da ima više od onoga ulagao.
Gledano regionalno, statistika je pokazala da najviše siromaštva ima u južnoj i istočnoj Srbiji, a najmanje u Beogradu.
Ministar rada Aleksandar Vulin rekao je da će tokom dana dobiti ugovor o prodaji fabrike šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke i da će nadležne institucije reagovati ukoliko nisu izmireni dugovi prema državi i radnicima. Goša je bila u vlasništvu slovačkog Žosa iz Trnave, koji je tu fabriku prodao kiparskoj kompaniji Lisnart za oko 4 miliona evra. Radnici Goše su u generalnom štrajku od 28. marta jer poslodavac ne ispunjava obaveze prema njima. Ta fabrika zapošljava oko 360 radnika koji potražuju oko 30 plata, a tri godine nemaju overene zdravstvene knjižice.
Hrvatski sabor usvojio je zakon o vanrednoj upravi u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za državu, koja su suočena s teškoćama u poslovanju, poznatije kao Lex Agrokor. Zakon omogućava postupak vanredne uprave u kompanijama koje imaju više od 1 milijardu evra duga i 5000 zaposlenih. Postupak može da pokrene ili vlasnik kompanije ili poverioci uz saglasnost vlasnika, a poverenika imenuje država. Vanredna uprava može da traje najviše 15 meseci, a ako postupak stabilizacije i restrukturiranja ne uspe, kompanija ide u stečaj. Inicijativa o usvajanju tog zakona pokrenuta je usled velike krize u Agrokoru zbog prezaduženosti. Ipak hrvatska vlada tvrdi da cilj nije zaštita vlasnika Agrokora Ivice Todorića, već hrvatske privrede.
Evropska komisija je usvojila zaštitne mere protiv jeftinog čelika iz Kine, dok mere za čelik iz Srbije i još 4 zemlje nisu usvojene, već će se nastaviti nadzor tokom narednih 6 meseci, saopšteno je u Briselu. Mere protiv Kine su privremeno usvojene u oktobru, a sada su donete definitivne mere koje podrazumevaju još više carine, što će prema objašnjenju portparola komisije služiti da se evropski proizvođači čelika zaštite od štetnih efekata kineskog dampinga, odnosno nerealnog snižavanja cena. Evropska unija je saopštila da za sada neće nametnuti privremene mere za te proizvode iz Brazila, Irana, Rusije, Srbije i Ukrajine.
Na granicama Evropske unije od sutra će se sprovoditi oštrije kontrole. Putnici će se kontrolisati kroz šengenski sistem informacija, Interpolovu i državnu bazu podataka, ukradenih ili izgubljenih i oštećenih dokumenata. Za ulazak u Hrvatsku, na primjer, bit će potrebna putna isprava koja važi najmanje 3 meseca posle planiranog datuma odlaska s područja države članice, dok će slovenačka granična policija pomoću specijalnih čitača detaljno provjeravati sva putna dokumenta.
U Rusiji nekoliko eksplozija u više gradova. U Sankt Peterburgu je odjeknula snažna eksplozija u stambenoj zgradi blizu mesta gde policija ranije deaktivirala eksplozivnu napravu. Prema navodima agencije RIA Novosti nema povređenih. Prethodno je nekoliko osoba uhapšeno posle pronalaska bombe u jednoj stambenoj zgradi na periferiji grada.
Istovremeno u južnom ruskom gradu Rostovu na Donu povređen je beskućnik kada mu je u rukama eksplodirao paket koji je pronašao u blizini jedne škole. Istraga o tom incidentu je u toku. Ruske službe bezbednosti su međuvremeno identifikovale osobe povezane sa bombašem samoubicom iz Sankt-Peterburškog metroa. Reč je o nekoliko državljana centralnoazijskih zemalja. Policija je u odvojenoj akciji uhapsila i jednog muškarca osumnjičenog za regrutovanje boraca za Islamsku državu.
Vlada u Damasku neće prihvatiti pristrasnu međunarodnu istragu o navodnom korišćenju hemijskog oružja u oblasti Idlib, izjavio je šef sirijske diplomatije. Ministarstvo pravde Turske je objavilo da prvi nalazi ukazuju na trovanje zabranjenim supstancama. Rusija oštro osuđuje napad u kojem je poginulo 86 ljudi, ali veruje da još uvek nema dokaza za ozbiljne optužbe. Zapad veruje u odgovornost sirijskog predsjednika Asada i zahteva od Moskve da mu uskrati podršku. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ministar pravde Turske Bekir Bozdag izjavio je da rezultati obdukcije 3 Sirijca poginulih u Idlibu pokazuju da su bili izloženi hemijskom oružju. Prema njegovim rečima, u ispitivanju su učestvovali i stručnjaci Svetske zdravstvene organizacije. Ministar spoljnih poslova Sirije Valid Moalem odgovara da vladine snage nikada nisu koristile nedozvoljeno naoružanje.
Nismo ga koristili protiv Sirijaca, ali ni protiv terorista. Prihvatit ćemo međunarodnu istragu, ali ona ne sme da bude pristrasna i politizovana. Iskustvo sa prethodnim misijama ne ohrabruje da ćemo dobiti pravdu za stradale civile.
Upotreba hemijskog oružja je neprihvatljiva, ali ne možete optuživati samo jednu stranu na osnovu nepotvrđenih informacija, kaže portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
Nažalost, zapadne zemlje su ponovo zauzele stav bez pokušaja da shvate šta se dogodilo. Pokušavaju da na osnovu lažnih činjenica donesu rezoluciju protiv sirijske vlade.
Rasprava o novoj rezoluciji Saveta bezbednosti o Siriji će se nastaviti, jer je diplomatsko rešenje prioritet, poručio je ministar spoljnih poslova Francuske Jean-Marc Ayrault. Sirijski predsjednik je za zapadne saveznike i dalje jedini osumnjičeni, potvrđuje šef američke diplomatije Rex Tillerson.
Za nas nema sumnje da je vojska pod komandom Bašara el-Asada odgovorna za ovaj užasan napad. Vreme je da Rusija dobro razmisli i odluči da li će nastaviti da podržava njegov režim.
Rusija je ostalim članicama Saveta bezbednosti predložila svoj nacrt rezolucije o napadu. Članovi ruskog tima u Ujedinjenim nacijama upozoravaju da će na ishitrene pokušaje osuđivanja vlade u Damasku odgovoriti ulaganjem veta.
Na današnji dan pre 76 godina počeo je napad sila Osovine na Kraljevinu Jugoslaviju. Tada je u varvarskom bombardovanju Beograda poginulo između 2,5 i 4 hiljade ljudi. 6. april je od tada upisan kao jedan od najcrnjih dana u istoriji našeg glavnog grada, pripremio Milenko Marković.
Mada se moglo pretpostaviti da će Nemačka napasti Kraljevinu Jugoslaviju, agresija Trećeg Rajha je mnoge zatekla nespremne. Mučki, bez objave rata, najpre bombardovan Beograd, rano ujutru, kada je većina stanovnika spavala. Jelena Živković je tada imala 7 godina i živela je u blizini Tašmajdana.
Mama me probudila zato što je počelo bombardovanje. Spremili smo se, kad smo izašli iz kuće, malo je bilo prestalo bombardovanje, onda smo išli peške naravno, prvo mali mokri rupa u Kumudraž. Kad smo se vratili, usput je bilo dosta srušenih kuća. Moja majka nije dozvoljavala da gledamo leševe. Ona mi je pokrila glavu ćebetom.
Na spomen obeležje poginulima u aprilskom bombardovanju, vence i cveće su danas položili ministar rada Aleksandar Vulin i gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Vulin je podsjetio na veliki broj žrtava tog zločina.
Ubijeno je između 2,5 i 4 hiljade ljudi. Svi koji su ubijeni u Drugom svjetskom ratu, svi koji su ubijeni u NATO bombardovanju, sve su to bile nevine žrtve. I svaki vojnik je nevina žrtva, i svaki policajac je nevina žrtva, i svaki civil je nevina žrtva. Jer ne možete biti krivi samo zato što ste se rodili u Beogradu, samo zato što je neko došao iz neke druge zemlje da ubije vas, da ubije vašu porodicu, da ubije vaš način života, da zatre vašu zemlju.
Mnogi su stradali od požara, jer su nemački avioni bacali zapaljive bombe kako bi olakšali nastavak napada noću. Planove i raspored jugoslovenskih snaga Luftwaffe je dobio od kapetana Vladimira Krena, koji je prebegao u Nemačku 3. aprila da bi kasnije postao komandant vazduhoplovstva NDH.
U bombardovanju je izgorela i Narodna biblioteka Srbije sa više od 350.000 knjiga i rukopisa. Dan sećanja je obeležen u holu ispred centralne čitaonice Nacionalne biblioteke, kao spomen na uništavanje kulture jednog naroda, ali i poziv sugrađanima na sećanje i odgovornost, zabeležila Milena Božović-Manić.
Operacija kojom je 6. aprila 1941. godine uništena Narodna biblioteka zvala se Strašni sud i sudila je kulturi jednog naroda, naglašava ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Namerno je nagađan opšti život srpske kulture i srpskog naroda i pogođen je i uništen. Time su sve ovo nabrojano zapravo pokušali i za taj trenutak uspeli skoro sasvim da unište ono što bismo mogli nazvati DNK-om srpske kulture, naravno sa željom da se jedan narod, njegove uspomene, njegovo sećanje, njegov duh, njegov identitet potpuno prepuste zaboravu i zatrave.
Upravnik Narodne biblioteke Srbije Laslo Blašković podsjetio je da je prilikom nacističkog bombardovanja Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu uništena zgrada i gotovo sve što se tu od njenog osnivanja čuvalo.
A reč je od 1300 ćirilskih rukopisa, od kojih oko 100 rukopisnih knjiga na pergamentu, 200 starih štampanih knjiga i inkunabula, povelje, bogata zbirka mlađih rukopisa, zbirka pisama značajna za političku i kulturnu i književnu istoriju, zbirka starih karata i slika, oko 300.000 primjeraka časopisa i knjiga. Nestali su i kompleti svih srpskih časopisa, almanaha i kalendara.
Povodom dana sećanja na stradanje Narodne biblioteke Srbije u specijalnoj komori u holu ispred centralne čitaonice izložena je slika Žena u srpskom Đure Jakšića, književnika i slikara rođenog iste godine kada je osnovana biblioteka.
Slušate novosti dana. Ministar odbrane Zoran Đorđević uručio je ključeve 26 stanova penzionisanim i aktivnim pripadnicima Vojske Srbije. Stanovi su dodeljeni u Beogradu, Kragujevcu, Raški, Novom Sadu, Gornjem Milanovcu, Vršcu i Subotici, a Đorđević je najavio da će ministarstvo stambene probleme zaposlenih u buduće rešavati na brži i efikasniji način. Đurđica Dragaš.
čitav radni vek u uniformi bio je potreban da neki od ljudi koji su danas dobili ključeve novih stanova reše svoj stambeni problem. Ipak, među penzionerima koji su čekali više od 30 godina bilo je i aktivnih oficira. Zastavnik Željko Strelarac kaže da još ne može da poveruje da se njegova brojna porodica konačno skućila.
Imam 25 godina aktivne službe, 15 godina sam živeo u Herceg-Novom. Došao sam za Srbiju, odnosno Beograd, nakon ocepljenja Crne Gore. Jedinica je smeštena u Pančevu. Imam 6 dece, Bogu hvala, i stan mi znači sve. Doveo sam svoju porodicu pod svoj krov.
Svoj krov danas je dobilo još 25 porodica, ali više od 12.500 zaposlenih u vojsci i Ministarstvu odbrane još uvek na to čeka. Ministar Zoran Đorđević obećava brža i efikasnija rešenja, ali naglašava da njegov posao nije da gradi stanove.
Ministarstvo odbrane nije Ministarstvo građevinarstva, pa da mi izgrađujemo stanove, mislim da sa tom praksom ćemo prestati, ali svakako smo odgovorno ministarstvo koje ćemo probati u funkciji razvoja naše građevinske industrije da sve naše slobodne površine damo pod najpovoljnijim uslovima lokalnim samoupravi, na taj način da probamo i da afirmišemo građevinsku industriju, ali i da naši pripadnici dobiju stanove, odnosno krov nad glavom.
Ceo postupak, kako kaže Đorđević, trebalo bi da ubrza novi master plan prodaje viška vojnih nepokretnosti koji će se uskoro naći pred vladom. Dodaje da ministarstvo svake godine odvaja sredstva za subvencionisanje stambenih kredita, a u neposrednom kontaktu sa bankama pokušava da za svoje pripadnike obezbedi što povoljnije uslove.
Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine oglasili su se povodom vladine uredbe kojom je omogućeno da se lokalnim samoupravama prenesu akcije medija kojima je privatizacija poništena. Novinarska udruženja ocenjuje da se tako i definitivno odustalo od medijskih reformi i najavilo vraćanje medija u državno vlasništvo. Iz Ministarstva kulture poručuju da su neprijatno iznenađeni zalaganjem dva medijska udruženja i dodaju da je jedini cilj uredbe opstanak medija i zaštita zaposlenih u njima. Pripremila Ida Marišić.
Dva medijska udruženja navode da je očigledno da vladajuća stranka ima problem sa finansiranjem medija koje su pokupovali njihovi tajkuni, pa sada pronalazi načine kako da se oni finansiraju direktno iz budžeta. Za vladinu uredbu ne postoji ni jedan razlog osim da finansiranjem preuzme kontrolu u pojedinim medijima, kaže predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović.
Moje lično mišljenje je da je ta odluka vezana i za čitav niz skandala koji se desio na nivou lokalnih samouprava, kada je putem konkursnog sufinansiranja pokušano da se finansiraju mediji koji su bliski vlasti i da je to izazvalo reakciju javnosti i da se procenilo da je mnogo jednostavnije i lagodnije te medije direktno finansirati putem državnih subvencija bez prisustva javnosti.
Državni sekretar u Ministarstvu kulture Nino Brajović odbacuje te tvrdnje. Kaže, cilj je samo pomoći da se pomenuti mediji sačuvaju.
Mi jedino što želimo to je da se izmenom ove uredbe pruži šansa medijima da idu u još jedan krug privatizacije umjesto da se, kao što je bilo predviđeno starom uredbom, gase. Da li će pritom lokalna samouprava hteti da preuzme te medije i pomogne im u isplati zaostalih plata, otpremnine ili nečeg drugog, to je prepušteno na volju lokalne samouprave. Dakle, mi ne želimo da gasimo medije, mi želimo da im damo novu šansu da opstanu na tržištu.
Uredba vlade odnosi se na 4 medija, RTV Kragujevac, TV Blace, Radio Lajkovac i novine Nedeljnik iz Bačke Palanke. U Ministarstvu kulture kažu da bi uredba trebalo da obezbedi da više od 100 zaposlenih u tim kućama ne ostane bez posla.
Sport. Danas su žrebom određeni parovi četvrtfinalnog Davis Cup meča između tenisera Srbije i Španije. Meč će sutra u Beogradskoj hali Aleksandar Nikolić u 15 časova otvoriti Novak Đoković i Alberto Ramos Vinoljas. Evo što je Đoković rekao o kvalitetima svog levorukog rivala.
Oni su uvijek nezgodni zbog potpuno drugačijih uglova igre i drugačijeg taktičkog pristupa. Imamo i jednog sparing partnera ove nedelje sa nama ovih dana koji je levoruk. Imao sam juče prilike malo treniran sa njim, evo danas opet. Tako da se nadam da ću uspjeti da počnem dobro meč jer dosta toga zavisi u principu tog samog starta.
U drugom meču sastaće se Viktor Trojicki i Pablo Carreña Busta. Iako do sada nisu igrali, Trojicki očekuje pobedu.
odličan igrač, pokazao je to da je zaslužio da bude u top 20 i trenutno ima najbolji ranking do sada u karijeri. Nismo nikad igrali, znam šta da očekujem, igra do prilično čist tenis, osjećam se spremnim i nadam se da ću dobro ući u meč i da će zavisiti od mene kako će teći meč. Osjećam se dobro, eto, uz pomoć publike mislim da mogu da pobedim.
U subotu od 16 časova na programu je igra parova Zimonjić-Troicki-Lopez-Munar. Završnog dana u nedelju od 14 časova igraće Novak Đoković-Busta, zatim Troicki i Vinoljes. Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 13 stepeni, u Novom Sadu 14, u Nišu 10, kako nas vreme očekuje sutra.
Oblačno i vetrovito, mestimično s kišom, na planinama moguć slab sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 7, dnevna od 9 do 14 stepeni. I u Beogradu oblačno i vetrovito, povremeno sa slabom kišom, jutarnja temperatura 5, najviša dnevna 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Milan Bigović.